Часът е 18, аз съм Петя Царевска. Добър вечер.
Новините на Дарик Радио.
Отменено е бедственото положение в общините Суворово, Вълчи дол, Ветрино и Долни Чифлик. Остава в сила само бедственото положение в Аксаково, без самия град. Причината е, че в общината все още има много пътища от трето и четвъртокласната мрежа, които са затворени. В района на Провадия не проходим само участъкът от общинския център до село Неново. Все още е затворен пътя Варна-Бургас до село Попович, община Бяла. Остава в сила забраната за движение на автомобили над 10 тона за автомагистрала Черно море, както и за пътя Кранево-Варна-Бургас. Автомагистрала Хемос е отворена за всички видове автомобили. Отменено е бедственото положение в общините Велинград и Батак. Постепенно обстановката в област Пазарджик се нормализира. Няма населени места без ток и вода. В планинската част на региона са въведени ограничения за движението на автомобили. По пътя Батак до Спад всички моторни превозни средства трябва да се движат с вериги, товарните без ремаркета и полуремаркета. По направлението Пещера Батак товарните автомобили трябва да са без ремаркета и полуремаркета. Всички автомобили задължително трябва да се движат с вериги по пътищата Велинград, Сърница, Белово, Юндула, Ракитово, Превала и Велинград, Юндула. Колона от тирове се образувала на КПП Дунав мост заради засиления трафик, съобщават от МВР. За да не се получи по-голямо струпване на тежкотоварните автомобили, те ще бъдат спирани за изчакване на териториите на Велико Търново, Плевен, Русе и Стара Загора. Проблеми заради снега в момента не мисля, че имаме. Това каза в предаването Седмицата на Дарик министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова. За това, че все пак е зима и то не много сурова зима, каквато сме имали преди, Павлова отговори, че по данни на метеоролозите в последните 20 години такива студове и снегове с такава продължителност не е имало.
Може би наистина се преекспонира темата и се драматизира много и от вашите колеги, включително от медиите, но от друга страна това помогна. И ще ви кажа защо според мен помогна. Защото нашите апели, включително и моите, ако не се налага, не пътувайте, наистина хората се съобразиха и аз съм много благодарна и на търпението, и на разбирането, и на тези, които се съобразиха. Съобразиха се да не излизат, да не пътуват. Имаше изключение, както видяхме онзи автобус, който возеше туристи към, мисля, че Турция или Гърция, не знам, който при обявено 4 часа по-рано забрана за минаване на пътя Бургас-Варна, той влезе и естествено заседна. Нали, това вече е друго. Това е отговорността на всеки един.
Според министър Павлова, техниката трябва правилно да се разпредели. Извадихме над 1200 единици техника, значи техника има, просто трябва правилно да се разпредели. Спрямо територията на България и трафика, пътищата ни никак не са лоши, ако изградим тази пътна инфраструктура, която планираме, каза още в седмицата министър Лиляна Павлова. По повод предложението на правителството за вдигане на максималната скорост на 140 км в час по магистралите, Павлова отбеляза, че жертвите по пътищата не са по автомагистралите, а по страничните пътища. Не споделям становището, че не е трябвал втори указ на Георги Първанов за делегиране на пълномощия за помилванията на Ангел Марин. Това заяви вицепрезидента Маргарита Попова в седмицата на Дарик. Попова каза, че е станало ясно, че указ няма, но това не е технически пропуск. Според нея, втория мандат на президента и вицепрезидента няма как да бъде тълкуван като продължение на първия мандат. Попова е убедена, че е трябвало да бъде издаден указ.
Трябва ли да се върнат в затвора помилваните от Ангел Марин през втория му мандат, след като няма формално превъзлагане на тази дейност от президента, освен ако не сте намерила вчера указ? Но няма, стана ясно, че указ няма вече.
Няма указ, да. Това няма указ. И това трябва да ви кажа, че не е технически пропуск. Това е въпрос, върху който е мислено и президента Първанов и вицепрезидента Ангел Марин така са били посъветвани от юристи. И за това
не е издаден. Тъй като той има указ от първия мандат,
да, за съжаление,
че действа за втори.
Аз не споделям такова възстановище. Втория мандат на президента и на вице-президента няма как да бъде тълкуван като продължение на първия мандат и след като си направил избори и си изпечелил втори президентски мандат,
трябва да има.
Естествено, цялата процедура минава така, както минава и при първи мандат. Според мен е трябвало задължително да бъде издаден указ за възлагане на делегиране на правомощия.
Няма как всичко да остане.
Не.
Полицейските управления да ги карат в затворите.
Няма как да стане това нещо. Това е консумирано вече това право. Помилването е направено, простено е наказанието, хората са излезли на свобода. Не бива и да се води такъв дебат, защото той създава излишно напрежение и излишен хаос. Няма как да се върнат тези неща обратно. Въпросът е друг, че не би било излишно, който проявява интерес, се знае по конституция кой е. Ако реши, че са били нарушени конституционни разпоредби, да се обърне да запита Конституционния съд има ли нарушаване на конституцията или не, от което също няма да последва нищо, защото дори и Конституционният съд да се произнесе,
че е било,
то ще действа за напред.
Бихте ли посъветвали президента Плевнелиев да зададе такъв въпрос на Конституционния съд?
На този етап не. На този етап не просто, защото аз съм сигурна, че е трябвало да се издаде указ, но просто не е направено. И от тук насетне ще се знае, че при всеки нов мандат нещата започват от начало. Те не продължават, но в крайна сметка може да се окаже, че не е излишно Конституционния съд да се произнесе. Аз предполагам, че съветите правните, които са давани в президентската институция, са били консултирани с хора, които са вещи в конституционното право, така че не се знае пък и какво ще отговори Конституционния съд.
Правната култура е много важна. Успяхме да извадим от анонимност много от магистратите, докато бях министър, и въпроса за правната култура и етиката. Отношението между съда и МВР не е най-необходимото ниво. В момента подчерта още вице-президента Маргарита Попова.
Вчера по повод на въпроса за разменените реплики от вътрешния министър Цветан Цветанов и председателя на Съюза на съдиите Мирослава Тодоровата, по повод на този въпрос казахте, съдът не трябва да бъде хулен, а да продължим въпроса да стане по-ясно. Хули ли съда Цветан Цветанов?
Тази размяна на реплики между един магистрат, който е член на управителния съвет на Съюза на съдиите, и един високопоставен представител на изпълнителната власт, в момент, в който и в България присъства колеги от Европа и които наблюдават състоянието на независимостта на съдебната система въобще и най-вече на съдиите, би могло да ни изиграе много лоша шега.
Тя нищо нямаше да каже, Мирослава.
Ами тя не каза нищо, тя каза, че обмисли вариант да отива в съда. Представете ли си как изглежда един такъв диалог и в държавата,
хули
и извън държавата?
Хули ли съдът Цветан Цветанов, госпожо вицепрезидент?
Според мен това е недопустим диалог, и изпълнителната власт не може и не трябва по този начин да разговаря.
Казвате и друго. Сега споделя, превежда, вие много деликатно го казвате, но вие казвате, това е въпрос на култура, на възпитание, и на логичния въпрос е, според вас, културен и възпитан човек ли е Цветан Цветанов?
Правната култура е въпрос, за който има нужда в обществото да се говори много. Мисля, че това взаимоотношение между съд и изпълнителна власт в лицето на Министерство на вътрешните работи не е на необходимото ниво в момента.
МВР кръсти акция срещу човек с прякора бореца на името на съдийка. Така го разбраха всички, въпреки че уж било инициали на рекет. Не знам
също,
си какво ралица.
Това също е част от лошия вкус.
Некултурност.
Така не може. И дума да няма.
Вицепрезидента Маргарита Попова в седмицата на Дарик. По-късно през деня председателя на Съюза на съдиите Мирослава Тодорова обяви в Пловдив, че не може да гарантира справедлив и безпристрастен процес, ако заведе дело за клевета срещу министра на вътрешните работи Цветан Цветанов. Следващата седмица съдия Тодорова ще реши дали да заведе дело. Повод за това – изявленията на министър Цветанов, че тя обслужва и е свързана с организираната престъпност. В момента съдиите работят в трудна ситуация, затова смятам, че би могло да има несправедлив процес, коментира Мирослава Тодорова.
Все пак е въпрос на упражняване на лично право. Преценявам дали министър Цветанов ще има осигурен справедлив процес. Не влизам в спор и смятам, че съда не коментира изпълнителната власт, нито би следвало да се допусне обратното. Сега това, за което разговаряме с вас, е по повод на това, че беше уронен личния ми, т.е. беше накърнено личното ми професионално достоинство. За това си позволявам да го говоря. Но иначе съдебната система има много проблеми. Това ни отклонява от същинската работа. Същевременно имаме много работа за вършене, делата са много. Това, което ние можем да правим, е да не се страхуваме и да работим въз основа на закона. Съдийската организация има едната и функция е да защитава съдиите в трудни ситуации, като обяснява на хората какво се е случило. Забелязвате, че от една година, всеки път, когато приемаме, че някаква информация ви е дадена невярна, ние съобщаваме фактите. Смятам, че това е разумният изход от това нагнетено говорене. Фактите. Истината.
В Пловдив Съюза на съдиите в България проведе годишното си събрание. Магистратите от цялата страна отчетоха дейността си за изминалата 2011 година и обсъдиха свои професионални и правни проблеми. Представителите на съдилищата разгледаха някои от предложенията за промени в закона за съдебната власт. Информацията е на Тина Ивайлова. Брат и сестра са задържани за убийството на 46-годишен мъж. Снощи в землището на село Грамаде, община Бобошево, екип от огнеборци е открил в опожарен автомобил безжизненото тяло на мъж. Мъжът не е починал от възникналия пожар, а от огнестрелна рана в слепоочието. Следите сочили, че след престъплението той е качен в колата, която по-късно е подпалена. Жертвата е 46-годишен жител на Дупница. Лекият автомобил Volkswagen Golf е ползван от него. Полицията е разкрила извършителите, 24-годишен мъж и сестра му на 21 години. Според показания на много свидетели, същата вечер тримата имали среща, качили се в колата и се отправили в неизвестна посока. По първоначални данни, в района на землището на село Палатово, двамата роднини се нахвърлили на жертвата си. Престъплението е извършено с преработен газов пистолет. После те изхвърлили оръжието, качили безжизненото тяло в голфа на черен път на територията на село Грамаде, опожарили автомобила и се прибрали по домовете си. По-късно са задържани от полицията в рамките на 24 часа. По думите им, мотивът за извършеното престъпление бил, че мъжът продължавал да притеснява младата дама, независимо, че двамата били прекратили взаимоотношенията си преди година. Прокуратурата наложи на двамата постоянна мярка за неотклонени в рамките на 72 часа. Още от страната в родното си село днес бе погребан загиналия преди седмица в Афганистан легионер с българско гражданство. Близо 1 км процесия съпровождаше ковчега на Свилен Симеонов или Танер Узунов, както е известен в разградското село Раковски. Подробностите от Радка Минчева.
Сред тъжното множество бяха братовчедът на Танер, също легионер, както и консулът на посолството на Франция Мехмет Майдан. Близо 3 часа продължи поклонението пред тялото на Танер в родния му дом, след това то бе качено в микробус и след него тръгнаха хората. Въпреки двуметровите преспи в Раковски, пътят за гробищния парк бе почистен приоритетно, обясни кметът Стефан Цонев.
И съответно се стремим по-натам още да им помогнем на семейството. Да им помагаме с което можем, за да се отърват от цялата трагедия.
Обявихте ли ден на траур в село?
Значи бяхме обявили, но ние сме в траур от миналия петък, когато се появи вече, че действително нашето момче е убито. И от тогава сме в траур. Цялото село тогава е в траур.
Като какъв го познават хората?
Значи всички виждате колко хора тук са се стропали, всички го познават като много добро момче. Цялото семейство е много зачу, просто добри хора. Много добро, много добри. Бащата особено, майката, ами така и света, така и самия той беше. Беше, нали, самия той. Много добри. Просто семейството е за показ.
Танер бил в легиона от 10 години, смятал да се връща в България след мисията в Афганистан. Оставя вдовица и 3-годишно момченце сирак. Загина миналата седмица заедно с трима свои колеги. Преди дни френската държава им отдаде почести. Роднините обаче пожелаха 34-годишният мъж от Раковски да бъде погребан в България. Радка Минчева, Дарик Радио Разград.
И за две протестни акции от чужбина, масова протестна акция на шофьори срещу високите цени на бензина се провежда в Полша. Според организаторите, протеста обхваща над 80 населени места. Носейки знамена и транспаранти, недоволните шофьори вече са блокирали някои важни магистрали в страната, за да привлекат вниманието на правителството върху високите такси и акцизи за горивата. В столицата протестите са пред канцеларията на премиера. В момента цената на бензина в Полша без налози 80 цента, на дребно най-евтиния бензин струва долари 70 цента. Организаторите на протеста заплашват, че ако правителството не намали таксите и акцизите върху течните горива, те ще блокират главната пътна инфраструктура в Полша по време на Европейското първенство по футбол това лято. На форума в Давос активистки на украинското движение Фемен, чието членки придобиха известност дефилирайки с голи гърди, протестираха срещу гангстерите на Световния икономически форум. Три украинки пристигнаха облечени на входа на форума и се разголиха пред контролния пост, предава Франс Прес от мястото на събитието. Обути само в джинси, те размахаха плакати с надписи «Кризата се прави в Давос», «Бедни сме заради вас». После младите жени изрисуваха върху телата си надпис «Празник на гангстерите в Давос». След като се опитаха да изкачат железните решетки, бяха задържани от силите на реда, допълва информацията АФП. Фемен, която твърди, че има 300 активистки в Киев, се превърна за 3 години в явление в Украина и в чужбина. Разголени, нейните активистки организират публични акции, за да протестират срещу проституцията, секс, туризма и тормоза, на който стават жертва младите жени в Украина и други страни. Само преди седмица активистките се разголиха и в София при голям журналистически интерес, но без намесата на полицията.